Luni. M-am obișnuit să merg mai dimineața la serviciu. Ziua este prea cald, iar dimineața lucrez mai productiv. În drum spre oficiu, de pe strada Nicolae Iorga, îl întâlnesc pe primul președinte al Republicii Moldova. De regulă, în această oră, el pleacă la vilă în afara capitalei. Locuiește într-o casă lângă președinție. Este vecin cu al doilea președinte al țării. Oare ce va mai reveni actualului președinte din imobilele rămase? Zilnic, pe la ora 8, merg pe la proceduri fizioterapeutice. La un meci de fotbal mi-am fracturat brațul. Doctorii au spus că mă pot reface doar în vreo 2 luni. Urmăresc cum reflectă mass media evenimentele de la Bălți. După mine au fost niște provocări intenționate pentru destabilizarea situației. Cineva este foarte deranjat de faptul că după alegerea președintelui, coaliția guvernamentală a început să se ocupe de rezolvarea mai multor probleme. Nu fără influențe din afară, se fac încercări de a clătina barca stabilității fragile, care a început să se miște într-o direcție previzibilă. Pe de altă parte, am putut constata încă o dată nefuncționalitatea instituțională, în special a internilor și a securității. Spun încă o dată, pentru că evenimentele de la Bălți prea mult seamănă cu tendințele separatiste și confruntările interetnice de la începutul anilor 90. De aceea, prevenirea, dezrădăcinarea și combaterea acțiunilor destabilizatoare este sarcina principală a guvernării pentru integrarea europeană. Deși sunt și eu unionist, nu pot susține acțiunile provocatoare și marginale ale organizatorilor marșurilor unioniste în gura lupului. De ce oare nu se organizează aceste marșuri, de exemplu, la Telenești, unde la ultimele alegeri doar 5% din populație au votat comuniștii? Impactul mediatic al unei astfel de manifestări va fi mult mai important, inclusiv pentru populația orașelor roșii, cum sunt Cahul și Bălți. Sau poate așa zișii unioniști au alte scopuri. Marți. Fiind în concediu de boală, am mai mult timp liber. Citesc, navighez pe internet, am întâlniri private. Am primit o scrisoare de la un funcționar din așa zisul Minister al Afacerilor Externe de la Tiraspol, prin care se refuză organizarea unui training pentru administrația locală din Transnistria în cadrul unui proiect finanțat de diplomația din Polonia. Pentru înțelegere motivele acestui refuz, m-am întâlnit la prânz cu o persoană originară din Transnistria, apropiată conducerii acestei regiuni. Am fost foarte impresionat după această discuție. Situația socială-economică în regiunea transnistreană este dezastruoasă. Majoritatea întreprinderilor nu funcționează. Cele care activează sunt sub controlul clanurilor oligarhice, nimeni nu plătește impozitele. Ajutoarele rusești oferite generos pentru populația locală au fost furate de către Smirnov și rudele sale. Noul lider transnistrian, Evgeni Șevciuc, încearcă cu disperare să îmbunătățească situația, însă se confruntă cu o opoziție înverșunată. Duce lipsă de cadre calificate. Din cauza statutului neclar, este în izolare. Declarațiile contradictorii ale lui Putin și ale lui Karasin referitor la viitorul Transnistriei vorbesc despre faptul că Rusia încă nu știe ce vrea, în afară de a folosi această regiune ca o gaură neagră pentru fluxurile oligarhilor. Aceasta ne mulțumește pe Șevciuc. Întâlnirile oficiale și neoficiale ale lui Filat cu Șevciuc, frecvente din ultima perioadă, par să nu fie întâmplătoare. M-am gândit că pentru prima dată în ultimii 20 de ani au apărut semnale că problema transnistreană poate fi rezolvată. Febra referendumurilor continuă. Dodon îl cheamă pe Voronin să-l sprijine în organizarea unui plebiscit pentru demiterea primarului Chertoac. Desigur, este o acțiune de reclamă politică menită să acopere lipsa de imagine și popularitate. Nu cred că comuniștii îl vor susține pe socialist, dar dacă îl vor sprijini, tot n-au sorți de izbândă. Miercuri. Este ziua ședinților de guvern, ziua deciziilor importante, inclusiv a demisiilor și a remanierilor guvernamentale. Demisiile se produc din mai multe motive. Unii nu fac față reformelor, alții nu au trecut testul integrității și moralității. Deseori, demisiile și remanierile se produc din motive necunoscute publicului larg. Totuși, acestea sunt necesare. Ele trebuie să aducă un suflu proaspăt, să reîncarce bateriile care alimentează garnitura guvernamentală cu energie pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm. Acum e o perioadă propice pentru a face schimbări. Avem asistență tehnică și sprijin din Europa cum nu l-am mai avut vreodată. Nu în zadar programul se numește More for More, adică mai mult pentru mai mult. Trebuie să avem voință, însă avem puțin timp, vreo 2 ani. După asta va trebui să trecem testul alegerilor. Deseori discut despre politică cu soția. Mă interesează părerea ei. Nu întotdeauna părerile noastre coincid. Ea nu înțelege cum persoanele cu funcții publice înalte pot divorța. Aceasta dăunează imaginii. Ei explic. Se mai întâmplă. Prin aceasta au trecut Berlusconi și Sarkozy, Mandela și Clinton, Putin și Lukashenko. Toți au dreptul la viață privată. Mă amuzează ședințele publice ale Curții de Conturi. Conducerea acesteia, persoane foarte cunoscute, inclusiv din scandaluri de corupție, aduc învinuiri instituțiilor de stat de utilizare ineficientă a banilor publici. Sunt convins că, în majoritate, aceste învinuiri sunt veridice. Însă niciodată nu am auzit ca vinovații să fie trași la răspundere. De ce atunci atâta tam-tam? Joi. Dimineața merg la gara de nord. Feciorul mai mic cu colegii pleacă pentru câteva zile la mare. Recent și-a finalizat lucrarea de licență la Universitatea din Rotterdam. Aplicând metode economico-matematice, a demonstrat că volumul de remitențe venite de peste hotare este de vreo 2 miliarde de euro mai mare decât ceea ce se consideră oficial. Asta este mai mult decât bugetul național anual. Acești bani vin în Moldova, dar sunt cheltuiți în bună parte pentru consum, pentru că nu avem economie productivă. Statul trebuie să creeze condiții ca banii să fie investiți în producție, să deschidă locuri noi de muncă, să genereze valoare adăugată, să crească salariile și pensiile moldovenilor. Atunci mulți din cei plecați peste hotare se vor întoarce acasă. Seara privesc știrile. Președintele Timofti face un apel către cetățeni în legătură cu evenimentele din Bălți. Un apel necesar, dar întârziat. Un apel de consolidare a societății. Încă un accident rutier. De data asta la Ungheni. Sunt 10 decedați, inclusiv un primar cu soția sa. Încă o zi tristă pentru Moldova. Vineri. Doctorii mi-a prelungit buletinul medical. Încă o săptămână de concediu, dar fără odihnă. Citesc ce îmi spune zodiacul. Sunt într-o formă intelectuală și fizică proastă. Nu se recomandă să am întâlniri și să mă apuc de afaceri. Consilierii de la Soroca au convocat o ședință de urgență. Deci ipoteza despre răzvrătirea în lanța a orașelor roșii pare să fie adevărată. Pot cu precizie să spun care va fi următorul. Cahul sau Leova. Trebuie să urgentăm fundamentarea pentru viitoarele municipii. Trebuie să plec la București. Să întâlnesc feciorul mai mare care vine în vacanță din Olanda. Înainte de a veni acasă, o să mergem la meciul Dinamo-Barcelona. Sperăm să vedem un spectacol. Viorel este profesor la Universitatea Erasmus Rotterdam. Este specialist în domeniul hârtiilor de valoare. De 14 ani a plecat de acasă. A făcut studii în România, Cehia și Olanda. A făcut prezentări și a publicat articole în Europa, America, Asia și Australia. Vrea să revină acasă, dar nu are de lucru. În Moldova nu există piața hârtiilor de valoare. Dar despre asta, într-un alt jurnal săptămânal.